2023. gadā salīdzinumā ar 22. gadu ārējās tirdzniecības apgrozījums kritās par 12%.
Latvijas investīciju un attīstības aģentūras eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs Kaspars Abiks stāsta, ka pērn ārējās tirdzniecības apgrozījums piedzīvoja lejupslīdi pēc divu pandēmijas gadu izrāvienu, kuru sekmēja izejmateriāla cenu kāpums.
Ja runā par to, ko mēs visvairāk eksportējam, tad pēc 23. gada datiem lielākās preču grupas eksportā bija mašīnas un mehānismi, nautiskās iekārtas, koksnes izstrādājumi un pārtikas produkti.
Savukārt, runājot par Latvijas ārējās tirdzniecības lielākajiem partneriem, tad šajā ziņā aina jeb top valstis ir samērā nemainīgas jau vairākus gadus, un Lauvas tiesu Latvijas uzņēmumu preces un pakalpojumi tiek realizēti Eiropas Savienībā. Arī pērn ārējā tirdzniecībā Lietuva un Igaunija izvirzījās priekšplānā, pēc tam sekoja Vācija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste. Savukārt, Krievija ieņem 5. vietu, bet Ukraina ierindojas 13. vietā. Latvija uz Ukrainu visvairāk eksportē minerālos un ķīmiskos produktus, kā arī pārtikas preces.
Ja tā skatās, tad 22. gadu šis cipars krītas par 9%, bet, ja mēs skatāmies tādā ilgākā laika griezumā, tad, piemēram, pret 2019. gadu šis cipars ir audzis par 210%.
Latvijas eksportētāju asociācijas The Red Jackets valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tiknus uzsver, ka eksporta rādītājs ar Ukrainu pieaudzis pēdējos divos gados divas reizes, bet tam ir loģisks izskaidrojums.
Pagājušais gads ir 470 miljoni un 22. gads ir 500 miljardi. Nu, jāatzīst, ka tur ir viena liela kategorija, abos divos gados, kas ir ap 200 miljoniem eiro, kas klasificējās kā, tieksim, pārējās preces ar kodu, preces, kurām piemērots militārais noslēgums.
Ja noņem no šo kategoriju, tad eksports uz Ukrainu pēdējos gados nav mainījies. Ja runā par Latvijas uzņēmumu eksporta veicināšanas pasākumu kopumu šim gadam, tad šogad paredzētas 30 tirdzniecības misijas, vairākas valsts vizītes, daļa no tām jau ir notikušas, tāpat Latvijas uzņēmumi ar nacionālo stendu piedalīsies aptuveni 30 starptautiskās izstādēs, tas gan ir par 20 izstādēm mazāk nekā pērn. Kaspars Abiks uzsver, ka lielākā viena no kritērijiem vērtē noslēgto līgumu skaitu un pērn šajā ziņā sasniegts labs rezultāts.
2023. gadā noslēgto līgumu skaits pēc mūsu pasākumu organizēšanas uzņēmējiem ir audzis par 23%. Un šis ir tāds cipars, kas ir viens no tādiem indikatoriem, kā mēs mēram pasākumu efektivitāti.
Savukārt turpmākajiem 3,5 gadiem būs pieejams arī Eiropas struktūra fonda atbalsts 25 miljonu eiro apmērā mazo un vidēju uzņēmumu eksporta veicināšanai. Un šim gadam papildus atbalsts 6 miljonu eiro apmērā eksporta veicināšanai rasts arī valsts makā. Un labā ziņa ir tā, ka uz šo valsts budžeta naudu var pretendēt arī lielie uzņēmumi. Lai gan Lijā pārstāvis Kaspars Abiks norāda, ka pieejamais struktūra fondu finansējums ir tikai nedaudz mazāks nekā iepriekšējā plānošanas periodā, tomēr Latvijas radio aptaujātās uzņēmumu pārstāvošās organizācijas akcentē, ka atbalsts eksporta veicināšanai šogad ir sarucis būtiski. Turpina Mārtiņš Tiknus.
Jāatzīst, ka pret iepriekšējo plānošanas periodu, kas bija līdz 22. gada beigām, tad tajā plānošanas periodā finansējuma pieejamība bija 2,5 reizes lielāka, nu, kas nozīmē, ka tas ir ļoti maz. Un mums viņš ir jāspēj likt lietā un investēt ļoti, attiecīgi tas jādara ļoti gudri.
Uz jautājumu, cik nozīmīgs uzņēmumiem ir šāds atbalsts eksporta veicināšanai, Mārtiņš Tiknus paus šādi.
Mēs tiešām varam redzēt, ka tie uzņēmumi, kas šos līdzfinansējumus izmanto un meklē šos eksporta klientus dažādās formātos, tad viņi vidēji ir auguši par apmēram 30% viņu eksporta apjoms pieaug.
Līdzīgās domās ir arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle, ārpolitikas direktore Katrīna Zariņa, sakot, ka finansējums ir nepietiekams.
Un visdrīzāk diezgan strauji tiks arī izlietots, īpaši ņemot vērā, ka komersanti diversificē šos tirgus šobrīd, meklējot izēju uz trešo valstu tirgiem, kas, protams, arī izmaksu ziņā ir dārgāk, kā, teiksim, turpinot to klātbūtni tikai Eiropas Savienības tirgu.
Lijā pārstāvis atklāja, ka šī gada Latvijas eksporta prioritātes būs jau esošie ārējās tirdzniecības partneri, tāpat iecerēts attīstīt sadarbību jaunos tirgos, to starp geogrāfiski tālākos, sākot no ASV un Kanādas un beidzot ar Dienvidkoreju. Tāpat nākamgad Japānā, Osakā notiks vērienīgais Expo pasākums, līdz ar to šī zeme ir Latvijas eksporta prioritāšu sarakstā. Linda Zalāne, Latvijas radio.